πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, προέτρεπε ο μεγάλος νομπελίστας ποιητής μας, ο Οδυσσέας Ελίδης, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1996. Και εντάξει, στα λόγια ακούγεται ωραίο αυτό, αλλά άντε να το εφαρμόσει στην πράξη, άντε να μπορέσει δηλαδή να ξεφύγεις από τη φθορά με ένα μεγάλο και πιο γρήγορο άλμα, χωρίς να πέσεις στο κενό. Το κενό σε εισαγωγικά, το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του, έγραφε ο ίδιος στο Σηματολόγιον, όπου προειδοποιούσε ότι όταν ακούς τάξη, ανθρωπινό κρέας μυρίζει. Η αίσθηση αυτή όχι μόνο παραμένει αλλά επιδεινώνεται, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα από τη Μέση Ανατολή, που ουσιαστικά κατέρευσε με δραματικό τρόπο και μέσα σε λουτρό αίματος η κυχηρία στη Γάζα, μέχρι το Ουκρανικό, που όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Τόσο δύσκολο, μα τόσο δύσκολο να αφήσει την εποχή σου να σε σφραγίσει χωρίς να σε παραχαράξει, θεωρούσε ο Ελίτης, συνοψίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Και πόσο δίκιο είχε. Άλλο τόσο δίκιο βέβαια έχει και ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος σε ένα ακόμα μήνυμά του για την ειρήνη και τον αφοπλισμό ζητάει να αφοπλίσουμε, λέει, τις λέξεις, να αφοπλίσουμε τα μυελά και να αφοπλίσουμε τη γη, παραδεχόμενος ότι τώρα που αρρώστησε ο πόλεμος του φαίνεται ακόμα πιο παράλογος. Και έτσι είναι, γιατί διαφορετικά μπορεί να μην γνωρίζουμε την απάντηση στο ερώτημα ποιος πληρώνει το βαρκάρι, Who Pays the Ferryman. Θυμάστε τον τίτλο από το εκπληκτικό μουσικό θέμα που είχε γράψει για την ομώνυμη σειρά του BBC τη δεκαετία του 70 ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1939. Αλλά όλοι λίγο πολύ υποπτευόμαστε ποιος ή μάλλον ποιοι πληρώνει το μάρμαρο των συγκρούσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 18 Μαρτίου. Και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Θερίτης στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να κινηθούμε πιο γρήγορα στην αναβάθμιση του εγχώριου σιδηροδρομικού δικτύου, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρεμιέρα της προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Απορρίφθηκε το αίτημα 5 κομμάτων της αντιπολίτευσης για αναλογικό προεδρείο. Πρόεδρος εξελέγει ο Παναγής Καπάτος, αντιπρόεδρος η Μαρία Κεφαλά και γραμματέας ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Δεν υπάρχει καμία καθίζηση, διαβεβαίωσε το πρώτο πρόγραμμα Νίκο Σταχιάου σχετικά με τη λάθος διάνοιξη σύρεγγας 160 μέτρων στη γραμμή 4 του μετρό. Πάνω από 400 νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Εντολή για εκενώσεις περιοχών από τους κατοίκους δίνει ο Ισραηλινός στρατός. Μεταξύ 3 με 5 το απόγευμα, η επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, η ειρήνη στην Ουκρανία ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ειδήσεις, όβια καταδικάζει ομόφωνα, κυρίες και κύριοι, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών τη Ρούλα Πισπυρίγκου για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη δικαστική απόφαση, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια τις τελευταίες πληροφορίες για το λουτρό αίματος από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για την επικείμενη και πολυαναμενόμενη επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μήνυμα ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να αναβαθμιστεί το εγχώριο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και να καταστεί ασφαλές, που εξέπεψε στην παρέμβασή του σε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποίησε η Υπουργεία μετά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.
Να επισημάνω την ανάγκη να τρέξουμε με τους πιο γρήγορους ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης από τις ζημίες του Ντάνιελ. Αυτό αφορά και σιδηροδρομικά έργα, αφορά και οδικά έργα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση των έργων αυτών πολύ σύντομα. Και βέβαια να σταθώ σε αυτά τα οποία είπε ο αναπληρωτής, στην κατεπίγουσα ανάγκη να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο, κυρίως στη γραμμή Κορμού Αθήνας Θεσσαλονίκης, με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, με καινούριο τροχαίο υλικό. Είναι ένας στόχος τον οποίο έχουμε βάλει έως το 2027. Θα απαιτηθεί εδώ πέρα να κινηθούμε με διαδικασίες ενδεχομένως οι οποίες να είναι ξένες προς τις συνήθες διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου, με την μέγιστη δυνατή ευελιξία, φτάνοντας στα όρια ενδεχομένως και του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Αυτό όμως έχουν απέτηση οι πολίτες να κάνουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, και αυτή την ευθύνη έχει αναλάβει και ο αναπληρωτής υπουργός.
Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι στις αρχές Απριλίου θα γίνει συνολική παρουσίαση των νέων παρεμβάσεων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Αυτό θα αφορά και σε νεολεφορία αλλά και σε προσλήψη νέων οδηγών.
Στις αρχές Απριλίου θα γίνει μια συνολική παρουσίαση για τις σημαντικές επενδύσεις και παρεμβάσεις που κάνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής, όσον αφορά τα καινούργια λεωφορεία και τη δρομολόγησή τους, την προσθήκη νέων οδηγών έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων, κάτι που γνωρίζω πολύ καλά ότι απασχολεί πολύ τους χρήστες των λεωφορείων στην πρωτεύουσά μας, την αναβάθμιση των σειρμών της γραμμής 1 αλλά και παρεμβάσεις στους σειρμούς του μετρό στις γραμμές 2 και 3. Όλα αυτά συνιστούν ένα συνολικό σχέδιο σημαντικών παρεμβάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε δε ότι σύντομα θα έρθει προς ψήφιση ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό από μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της ασφάλειας στους δρόμους.
Ο νέος ΚΟΚ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, έχει περάσει από μια μακρά διαβούλευση. Θα έρθει στην προσψήφιση στην Βουλή πολύ σύντομα. Προφανώς και μας απασχολούν πολύ τα θέματα οδικής ασφάλειας. Ο νέος ΚΟΚ είναι μια σημαντική παρέμβαση σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά από μόνος του δεν θα λύσει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, και πιστεύω ότι στο ζήτημα αυτό, καθώς γινόμαστε, θα έλεγα, σχεδόν καθημερινά μάρτυρες ατυχημάτων που στοιχίζουν τη ζωή σας συμπολίτες μας, νομίζω ότι χρειάζεται μια συνολική, θα έλεγα, επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε στον δρόμο.
Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, με τον Υπουργό Χρήστο Δήμα να λέει ποια ήταν η εντολή που τους έδωσε ο Πρωθυπουργός.
Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα όλα τα μεγάλα έργα υποδομών στην χώρα, έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στις μετακινήσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι συζητήσαμε για την πορεία πολλών σημαντικών έργων και την εξέλιξή τους.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο project για την ανάταξη του ελληνικού σιδηροδρόμου, σημειώνοντας και αυτός ότι η βελτίωση των συγκοινωνιών βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας.
Συζητήσαμε τα επίγοντα θέματα του σιδηροδρόμου, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Θα έρθουν άμεσα νομοθετικές διατάξεις στη Βουλή και θα ανακοινωθεί το συνολικό πλάνο. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στο επόμενο δίμηνο, ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης στο κομμάτι που έχει καταστραφεί από τον Ντάνιελ. Αλλά έχουν προτεραιότητα για μας και τα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και φυσικά στην περιφέρεια. Άρα τον Απρίλιο δεσμευόμαστε ότι θα παρουσιάσουμε το συνολικό πλάνο για ΙΣΑΠ, μετρό και λεωφορεία εδώ στην Αττική, και στη συνέχεια θα ανακοινώσουμε και τα επόμενα βήματα.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Γεωργία ήταν ξεκάθαρο: πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και πιο γρήγορα αλλά και πιο αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων που ήδη έχουμε θέσει. Ήταν ακριβώς το μήνυμα, Γρηγόρη, που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, σε μια σύσκεψη που διήρκησε περίπου 2 ώρες. Όπως ακούσαμε, ετέθησαν οι πρώτες προτεραιότητες για το αμέσως προσεχές διάστημα η ανάταξη του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως κατεπίουσα μάλιστα ανάγκη, έτσι τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, και βεβαίως η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων εθνικής προτεραιότητας, με βάση το γεγονός ότι πολλά από τα έργα αυτά υλοποιούνται μέσα από τους στόχους και τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Να πούμε ότι στη σύσκεψη συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και είναι στον κύκλο των επισκέψεων που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έδωσε έτσι και το στίγμα, λέγοντας ότι θα πρέπει γρήγορα να γίνουν τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές του Ντάνιελ και στα σιδηροδρομικά αλλά και τα οδικά έργα. Και βεβαίως έθεσε και το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε, στις αρχές Απριλίου να γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να σου πω, ολοκληρώνοντας, ότι ο Πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, η οποία του ανέπτυξε τις θέσεις του Συλλόγου για τα θέματα προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Ένα ωστόσο θέμα που από την πλευρά του, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη, είναι εξ αρχής προτεραιότητα για την κυβέρνηση, στο πλαίσιο μάλιστα της συνεχιζόμενης ανανέωσης του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς, Γρηγόρη.
Το είπε εξάλλου σε κάποια αποστροφή της παρέμβασής του, ότι το 2027 έως το 2027 μάλλον η εικόνα του μέσου μεταφοράς θα είναι εντελώς διαφορετική και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη χώρα.
Ναι, και σίγουρα σε αυτό παίζει ρόλο και η αύξηση των δρομολογίων, το καταλαβαίνουμε αυτό, καθώς οι πολίτες και με βάση τα χρονοδιαγράμματα περιμένουν να αλλάξει η εικόνα αυτή, ένα στόχος που ετέθη από τον Πρωθυπουργό.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, δεν υπάρχει θέμα καθίσθησης, διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάς, για το ζήτημα που έγινε γνωστό χθες με τη λάθος διάνοιξη σύραγγας 160 μέτρων για τη γραμμή 4 του μετρό. Όπως είπε ο κ. Ταχιάς, το ζήτημα που προέκυψε οφείλεται σε ολιγορία των επιβλεπόντων, ενώ θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση για το λόγο αυτό. Πάντως, όπως είπε, δεν θα αλλάξει ο υποπτικός φορέας, ενώ επεσήμανε πως μόλις η διευθύνουσα υπηρεσία πληροφορήθηκε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάλεσε τον ανάδοχο να επανέλθει στην κανονική μέθοδο κατασκευής. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ταχιάος όταν ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν πρόκειται για λάθος και πώς έγινε το λάθος αυτό.
Δεν υπάρχει καμία λάθος σύραγγα. Η σύραγγα αυτή είναι η σύραγγα η οποία έπρεπε να κατασκευαστεί στη θέση που έπρεπε να κατασκευαστεί. Η μεθοδολογία ήταν παρεκκλίνουσα από αυτήν η οποία προβλέπεται στη μελέτη που είναι κρίση. Δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ούτε πρόκειται στο μέλλον να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Δεν υπήρξαν καθυσίσεις, δεν υπήρξαν προβλήματα. Απλώς του ζήτησε η ελληνικό μετρό να επανέλθει στην προτέρα μελέτη, σε αυτήν η οποία είχε εγκριθεί.
Πώς είναι δυνατόν ο εργολάβος να κάνει του κεφαλιού του, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια εποπτική
Κοιτάξτε,
αρχή.
Υπάρχει ολιγορία, των επιβλεπόντων.
Και η περιφερειακή αττικό μετρό τι κάνει.
Θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση αυτό το λόγο.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ταχιά. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό και νοητών για να μην ανέβουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα στη συνεδριάση της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Στην κριτική της αντιπολίτευσης μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη κατηγόρησε τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, λέγοντας ότι έχουν αναλάβει το ρόλο του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη, αλλά και για την κριτική που δέχεται ο νέος υφυπουργός ενέργειας Νίκος Τσάφος.
Και αντί να έχουμε μια αντιπολίτευση, η οποία πάνω σε αυτά και τα αρνητικά τα οποία υπάρχουν, τις πληγές που πρέπει να κλείσουμε, όπως είναι η συζήτηση για το σιδηρόδρομο, να κάνει μια αντιπρόταση, να πει ότι εγώ διαφωνώ με αυτά τα 10 και θέλω να κάνω άλλα 10. Και αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μετατραπεί σε ανακριτές, εισαγγελείς, πραγματογνώμονες, ελεγκτές νέων ανθρώπων στο Υπουργικό Συμβούλιο που παρετούνται εκ του αποτελέσματος, εκ της παραίτησής του. Ο κύριος Δοξιάδης έδειξε από τη στάση του ότι δεν έπρεπε να είναι ο ίδιος στην κυβέρνηση. Γιατί? Πρώτον, γιατί ο ίδιος επέλεξε να παραιτηθεί. Αυτή ήταν η δική του απόφαση παραίτησης για λόγους ευθυξίας, αλλά και για να μην συνεχιστεί αυτή η ατέρμονη συζήτηση. Η αλήθεια είναι, και το απάντησα χθες, ότι όταν ειδοποιήθηκε ο άνθρωπος για αυτό το σημαντικό πόστο, δεν το είπε. Δεν είπε ότι, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτό.
Και εσείς δεν το ξέρατε?
Όχι, δεν το ξέραμε, κύριε Στάθη, γιατί αν το ξέραμε, είναι προφανές ότι δεν θα μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία και για τον ίδιο να αναλάβει αυτή τη θέση.
Στη Βουλή τώρα στρέφεται το ενδιαφέρον της εργασίας. Ξεκίνησε σήμερα η Προανακριτική Επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Η πρώτη συνεδρίαση ξεκίνησε με ενστάσεις, καθώς η αντιπολίτευση ζήτησε διακομματικό προεδρείο, κάτι που απέρριψε η πλειοψηφία. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη.
Η εκλογή ενός διακομματικού προεδρείου θα έστελνε ένα μήνυμα ότι η κακιά στιγμή της εξεταστικής δεν θα συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση παραμένει αμετανόητη.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος εκτίμησε ότι δεν ξεκίνησε καλά η προανακριτική για τη Νέα Δημοκρατία.
Η προανακριτική δεν ξεκίνησε καλά για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μετά την αποχώρηση δύο βουλευτών της και την άρνηση της πλειοψηφίας να αποδεχτεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για διαπαραταξιακό προεδρείο.
Τη θέση του ΚΚΕ εξήγησε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος.
Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι μπορεί να υπάρξει διασταλτική ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής και να εκλεγεί διακομματικό προεδρείο με τη σύμφωνη γνώμη και τη πλειοψηφία. Όμως δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί ελαίω του νόμου περί ευθύνης υπουργού που έχει συνδιαμορφωθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, πάντοτε η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει για τη λειτουργία της Επιτροπής της Προανακριτικής.
Και από τους Σπαρτιάτες, ο Γιάννης Κόντης δεν εμφανίστηκε αισιόδοξος για το εάν θα οδηγήσει κάπου η επιτροπή αυτή.
Ότι θα βγάλει πουθενά αυτή, ειδικά η προανακριτική, το πολύ να προσδιοριστεί ένα πλημέλημα για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχη Δρεμαραφιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αντρία, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ. Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής. Αποφασίστηκε το Προεδρείο της Επιτροπής, αλλά το ξεκίνημα ήταν γεμάτο ενστάσεις και αντιπαραθέσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σύντομη ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, προκειμένου να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού στον πρωθυπουργό για την αλλίωση ή το γνωστό μας και ως μπάζωμα του τόπου του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς ο προεδρεύων της Προανακριτικής Επιτροπής μέχρι να εκλεγεί μέχρι να εκλεγεί το τριμενές προεδρείο, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε αρνητικά στο αίτημα του κομμάτου της αντιπολίτευσης για διακομματικό προεδρείο, παραπέμποντας τον κανονισμό της Βουλής και σε σχετική ομόφωνη γνωμοδότηση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής ανέγνωσε το άρθρο 156 του κανονισμού για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε κυρίως στην κοινοβουλευτική παράβοση, σύμφωνα με την οποία και στις 13 προηγούμενες προανακριτικές επιτροπές που έχουν συσταθεί, τα προεδρεία ήταν μονοκομματικά. Από την πλευρά τους, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Βλέψη Ελευθερίας επικαλέστηκαν το άρθρο 34 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο μετά τη σύστασή τους οι διαρχές επιτροπές καλούνται από τον πρόεδρο της Βουλής σε χωριστές συνεδριάσεις για την εκλογή των προέδρων τους και κάθε προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Χωρίς να προσδιορίζουν το συγκεκριμένο άρθρο, όπως σημείωσαν ότι το τριμελές προεδρείο πρέπει να είναι μονοκομματικό. Η συγκήτρια μάλιστα του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη, στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί ένα πρωτοφανό γεγονός, το οποίο απαιτεί υπερβατική προσέγγιση και όχι την πολλαπλή ερμηνεία των διαδικασιών. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και ο Γιώργος Γαβρίλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, ο οποίος φαίνεται να είπε ότι το θέμα είναι πολιτικό και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής και την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να δείξουν διάθεση για διαδικασία συνεννόησης. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βουλής δεν πείθηκε και έτσι η 27μελής Επιτροπή, η Προανακριτική Επιτροπή, εξέλεξε πρόεδρο τον Παναγή Καπάτο, αντιπρόεδρο τη Μαρία Κεφάλα και γραμματέα τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο και οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με 14 ψήφους υπέρ, ενώ υπήρξαν και 13 λευκά από τα κόμματα, από τους βουλευτές μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πω τέλος ότι η επόμενη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη επί διαδικαστικών ζητημάτων και για την οργάνωση της Επιτροπής και ίσως να έχουμε τις πρώτες αποφάσεις σχετικά με τον κατάλογο των μαρτύρων που θα έρθουν πρώτοι για να καταθέσουν στην Προανακριτική Επιτροπή.
Την Πέμπτη λοιπόν η επόμενη συνεδρίαση. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε τη Βουλή, πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που συνεδριάζει το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο με θέμα μια ολοκληρωμένη πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση για το σεγαστικό. Βέβαια, λογικό είναι ότι θα συζητηθούν και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Πάμε στον Ριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νότι, καλό μεσημέρι. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου.
Καλό μεσημέρι, αυτό που θα έπρεπε να πω εισαγωγικά και μάλλον συνδέοντας το προηγούμενο ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι μέλος στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε ένα διακομματικό προεδρείο, ακριβώς γιατί έτσι θα έστελνε το πολιτικό σύστημα ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμιά διάθεση συγκάλυψης ή ουδήποτε ζητήματος που θα εξετάσει η Επιτροπή στη Βουλή. Και έπειτα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται και θα κατατεθεί την Πέμπτη από τον κύριο Καχρημάκη, αν δεν κάνω λάθος, πρόταση του κόμματος για την, για το ζήτημα της στέγης, την ακρίβεια δηλαδή στην στέγη που παρατηρείται στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδίως όλη την Ελλάδα γενικότερα, θα λέει Γιάννης. Αυτό είναι ένα, λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μια ένδειξη που το κίνημα θα εξακολουθήσει να επιμένει σε μια προγραμματική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ότι θα καταθέτει προτάσεις δηλαδή αντιμετώπισης προβλημάτων που βιώνουν οι πολίτες στην προηγούμενη περίπτωση της ακρίβειας σε ό,τι αφορά τη στέγαση. Επιπλέον όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι παραδέχονται τα ίδια στελέχη, μιλώντας με το πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή ότι υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός θα έλεγα καλύτερα, για το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια καθήλωση, μια στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν, όσο μάλλον που φαίνεται ότι αυτό το κίνημα αμφισβήτησης και μέσω της υπόθεσης των Τεμπών των τελευταίων εβδομάδων ευνοεί τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, δεξιά και αριστερά, αν θεωρήσουμε ότι το κόμμα της κυρίας Χρυσοδοπούλου, λένε στη χαρολατροκοπή, εγγράφεται στην αριστερά. Αυτά θα περιμένουμε από το πολιτικό κέντρο και από την συζήτηση. Ωραία. Να δούμε πώς θα αξιολογηθούν. Γρήγορα.
Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάλεσμα για προοδευτική συνεργασία με προγραμματική βάση, απευθύνει ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του στελέχου ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπαλάφα με θέμα την πορεία του κόμματος από το 2012 έως το 2024 και τίτλο «Η άνοδος, η πτώση, το αύριο». Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Φάμελου.
Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η κοινωνία απαιτεί να προχωρήσουμε άμεσα και όσοι μείνουν πίσω θα κριθούν για τη στάση τους. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να έχει έναν ισχυρό προοδευτικό αντίπαλο, ο οποίος δεν θα κερδίσει μόνο τις εκλογές, αλλά θα εφαρμόσει πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Και για το λόγο αυτό, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εγγύηση για όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα.
Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης για το Κυπριακό στη Γενέβη, με διμερείς επαφές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας. Ο κύριος Γκουτέρες βολιδοσκοπεί τις προθέσεις όλων των εμπλεκομένων μερών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος μας στην Γενέβη, ο Πιέρος Τζανετάκος, για το θέμα αυτό.
Πριν από λίγο τελείωσε η διμερής επαφή του κ. Γκουτέρες με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο των διμερών που έχει ο Γενικός Γραμματέας με όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες για το Κυπριακό. Πράγματι, ο κ. Γκουτέρες φέρεται να βολιδοσκοπεί τις προθέσεις των εμπλεκομένων, ώστε να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε από την δική του πλευρά στην κατάθεση προτάσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν και στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Το ερώτημα είναι τι θα μπορούσαν να περιέχουν αυτές οι προτάσεις.
Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι θα μπορούσαν να περιέχουν προτάσεις αυτές? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι έχουμε να περιμένουμε από την πενταμερή της Γενέβης. Ποιες είναι οι προσδοκίες? Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν αισθάνονται πίεση. Οι Τούρκοι έχουν ένα status quo από το 1974 και μετά. Ναι. Για να υποχωρήσουν από το status quo θα το κάνουν μόνο για δύο λόγους. Εάν ασκούνται πάνω τους αφόρητες πιέσεις σε κάποιο άλλο θέμα που τους καίει, ναι, που δεν ασκούνται, ή αν έχουν να κερδίσουν περισσότερα πράγματα από εμάς. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο.
Τώρα, και ενώ αυτά γίνονται στην Γενέβη, συνάντηση με τον στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί να κλείσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα αφού έχει τις δικές του πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Γρηγόρη. Πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να εξασφαλίσει μια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ενδεχομένως, όπως αναφέρεται, μέχρι τα τέλη Απριλίου. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ταϊπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ την Κυριακή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, προχθές δηλαδή την Κυριακή, στη συνομιλία εκείνη ο Πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε τόσο στις εξελίξεις στη Συρία όσο και την Ουκρανία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Συρία είναι πρωταρχικό θέμα για την τουρκική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή λόγω του Κουρδικού. Ενώ παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον τερματισμό των κυρώσεων στο πλαίσιο των κυρώσεων της αμερικανικής νομοθεσίας που προβλέπει για χώρες που λειτουργούν εχθρικά προς την Τουρκία, και αυτό αναφερόταν στην αγορά από την Τουρκία των πυράβλων S-400, αλλά παράλληλα ζήτησε και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προμήθεια των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, κάτι το οποίο συνεχώς γίνονται διαβουλεύσεις, αλλά δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και φυσικά την επανένταξη, την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο η Ουάσιγκτον είχε αποβάλει την Άγκυρα, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Και από την Τουρκία να πάμε στη Μέση Ανατολή, καθώς ξεπερνούν τους 400 οι νεκροί Παλαιστίνοι από τους σφοδρότατους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, θρηματίζοντας την εκεχηρία. Το Ισραήλ διαμηνεί ότι τα πλήγματα κατά της Χαμάς θα συνεχιστούν λόγω της άρνησης της οργάνωσης να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους, ενώ σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, η Ουάσιγκτον είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συνδεθούμε με την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα θέματα αναλυτικά από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, όχι απλά κατέρευσε η εκεχηρία, αλλά κατέρευσε με δραματικό τρόπο μέσα σε λουτρό αίματος.
Ακριβώς. Δυστυχώς για άλλη μία φορά βλέπουμε ένα λουτρό αίματος στη λωρίδα της Γάζας. Οι επιθέσεις αυτές, οι βομβαρδισμοί έγιναν σε πολλές περιοχές της Γάζας και στο βόρειο τμήμα και στην πόλη της Γάζας και στην Ντέρ Μπαλά και στη Χάν Γιουνίς στο κέντρο και στη Ράφα στο νότο. Αυτή τη στιγμή οι Παλαιστινιακές Αρχές, το Παλαιστινικό Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για 413 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση, όσο είναι αυτό εφικτό, καθώς πιστεύεται ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι ακόμη μέσα σε ερείπια. Η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας, να υπενθυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολη, καθώς εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες υπάρχει νέο Ισραηλινό μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια, και αυτό βεβαίως θα επηρεάσει τα νοσοκομεία που ούτως ή άλλως υπολειτουργούν, και εκεί έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 660 τραυματίες σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές. Τώρα, όπως είπες, Γρηγόρη, το Ισραήλ κάνει λόγο για στοχευμένη επίθεση κατά της Χαμάς και εκφράζει την άποψη ότι η Χαμάς δεν δέχτηκε τους όρους που είχε θέσει την πρόταση, μάλλον που είχε θέσει ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, για παράταση της πρώτης φάσης εκεχηρίας, ώστε να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Μάλιστα, τόσο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας όσο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, τα πλήγματα αυτά θα συνεχιστούν και θα διευρυθούν όσο η Χαμάς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους. Από την πλευρά της, στελέχη της Χαμάς έκαναν λόγο για ουσιαστικά θανατική ποινή κατά των Ισραηλινών ομήρων από τις ενέργειες αυτές του Ισραήλ, ενώ με νέα ανακοίνωσή της η Χαμάς θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνη την Ουάσιγκτον για τις νέες εξελίξεις. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει για αυτή την επιχείρηση, και δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι είχε δοθεί και το πράσινο φως, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται βεβαίως από τον Λευκό Οίκο. Να θυμίσουμε ότι η εκεχηρία είχε ξεκινήσει στις 19 Ιανουαρίου και προέβλεπε ότι 2 εβδομάδες μετά την έναρξή της θα ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας, όπου εκεί προβλεπόταν να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αλλά και το Ισραήλ να αποχωρήσει στρατιωτικά από τη λωρίδα της Γάζας και από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, δηλαδή στα σύνορα με την Αίγυπτο, κάτι που το Ισραήλ δεν επιθυμούσε. Παράλληλα, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παρά τη συμφωνία δεν απελευθερώνει τους ομήρους και δεν δέχτηκε καμία άλλη πρόταση, ενώ η Χαμάς εμένει στη θέση της ότι θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας όπως αυτή είχε συμφωνηθεί.
Μας το έχεις πει από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, Έλενα, να είμαστε, ότι είναι επιφυλακτικοί και να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί είναι μια διαδικασία μακρά και δύσκολη και να που βγαίνει στην πράξη η δυσκολία αυτή.
Καλά, σε κάθε περίπτωση, γιατί ο πόλεμος αυτός διαρκεί σχεδόν 1,5 χρόνο τώρα και έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχει μια αισιοδοξία και μετά αυτή δυστυχώς να καταρρύπτεται με ένα πολύ δραματικό και αιματηρό τρόπο, όπως έγινε και σε αυτή την περίπτωση, και βέβαια με τους άμαχους να πληρώνουν το βαρύ τίμημα όλης αυτής της κατάστασης. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Μένει να δούμε αν γίνουν κάποιες κινήσεις από τους άλλους μεσολαβητές, όπως η Αίγυπτος και το Κατάρ, ώστε να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα από το δικαστικό χώρο, καθώς δύο φορές ισόβια είναι η ποινή που επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών στην 36χρονη μητέρα από την Πάτρα για τους θανάτους και των δύο μικρότερων κοριτσιών της. Η 36χρονη, η οποία ήδη εκτείει ποινή για το θάνατο της μεγαλύτερης κόρης της Ζορτζίνας, προτίθεται να ασκήσει ύφεση. Συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα για την απόφαση του δικαστηρίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα το πρωί γράφτηκε ο επίλογος στην μακρά δικαστική υπόθεση που αφορά στην 36χρονη μητέρα από την Πάτρα, η οποία κατηγορήθηκε ότι σκότωσε και τα τρία της παιδιά. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, την κήρυξε ομόφωνα ένοχη για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ήριδας, και της επέβαλε την ποινή των δις ισοβίων. Επί της ουσίας, καλείται να εκτίσει μια ποινή τρεις ισόβια, καθώς ήδη εκτείει την ποινή για την καταδίκη της για την ανθρωποκτονία της μεγαλύτερης κόρης της, της 9χρονης Τζορτζίνας, και για αυτή την υπόθεση έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Η ίδια, μέσω της συνηγόρου της κυρίας Αναστασίας Μπάκα, συνεργάτη του εκλειπώντος Αλέξη Κούγια, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, αναμένοντας ένα καλύτερο ποινικό αποτέλεσμα στο εφετείο. Έχει ήδη ασκήσει έφεση για την πρώτη υπόθεση του θανάτου της Τζορτζίνας. Στη συνηθισμένη τακτική της να προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, να προκαλέσει τις εντυπώσεις με τη λήξη της συνεδρίασης, θέλησε να πάρει το λόγο και να απευθυνθεί στους δικαστές και την εισαγγελέα της έδρας. Είπε ότι είναι αθώα. Έδειξε μια φωτογραφία των τριών νεκρών παιδιών της στους δικαστές και τους είπε ότι θα συνεχίσει να σας στοιχιώνει αυτή η υπόθεση, καθώς έχετε λανθασμένη κρίση. Και απευθύνθηκε και στην εισαγγελέα της έδρας, η οποία πριν από δύο εβδομάδες, θυμίζω, είχε προχωρήσει σε μια εισαγγελική πρόταση καταπέλτη για την κατηγορούμενη. Τότε είχε χαρακτηρίσει τα δυο της άτυχα παιδιά άμερες ηφηγένειες στα χέρια της, στην προσπάθεια της κατηγορούμενης να κρατήσει δίπλα της τον πρώην σύζυγό της. Η ίδια, λοιπόν, απευθυνόμενη στην εισαγγελέα, είπε ότι οι άμερες ηφηγένειες είναι αλλού, καθώς η ηφηγένεια θανατώθηκε από τον πατέρα της και όχι από τη μητέρα της. Δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε τίτλους για να παίζονται στις τηλεοράσεις υπεδεικτικά. Βεβαίως ούτε η εισαγγελέας ούτε κάποιος από τους δικαστές θέλησε να τις απαντήσει. Στην ανακοίνωση της ετοιμιγωρίας του δικαστηρίου καμία αντίδραση από την πλευρά της. Ήταν ψυχρή και ανέκφραστη με διάματα του προσώπου. Καμία αντίδραση και από την πλευρά των συγγενών της, της μητέρας της, του πατριού της και της αδερφής της. Ενώ παρόν στην δικαστική αίθουσα ήταν και ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των τριών νεκρών κοριτσιών, ο Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος θέλησε να αποχωρήσει χωρίς να κάνει καμία περαιτέρω δήλωση. Επίσης, μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε λίγο πριν την ολοκλήρωση της υπόθεσης της δίκης αυτής ήταν ότι το δικαστήριο αυτεπαγγέλτος αποφάσισε να χορηγήσει αντίγραφα της δίκης και να τα διαβιβάσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να ερευνηθεί εάν 5 παθολογοανατόμοι και ιατροδικαστές που γνωμάτευσαν για την υπόθεση των θανάτων της Μαλένας και της Ήρυδας έχουν διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης αναφορικά με τα όσα ισχυρίστηκαν και κατέθεσαν και εξεταζόμενοι μέσα στο δικαστήριο.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο θέματα διμερούς ενδιαφέροντος σε συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας, νωρίτερα της ηγεσίας του Υπουργείου, με αντιπροσωπεία του Ισραήλ, τον Ισραηλινό Υπουργό Ενέργειας και στελέχη από το χώρο της ενέργειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε πρώτα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
Η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι στρατηγική και πολυεπίπεδη. Οι δύο χώρες μας μοιράζονται κοινούς στόχους. Το στόχο της ανάπτυξης και της σταθερότητας. Και η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο και στα δύο αυτά επίπεδα. Και στο πλαίσιο αυτό χαίρομαι πολύ που είχαμε σήμερα μια πρώτη συνάντηση έτσι ώστε να διερευνήσουμε συγκεκριμένα έργα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου να λέει ότι είναι στρατηγικής σημασίας η συνεργασία των δύο χωρών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της ενέργειας ήταν το κεντρικό αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο κύριος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τάφος με τον υπουργό Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ, κύριο Νταβίδ Αμσαλέμ. Η συνάντηση έγινε σήμερα το πρωί και πρέπει να πούμε ότι είναι σε συνέχεια μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί το Δεκέμβριο από τον κύριο Σκυλακάκη, τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, τον κύριο Κοέν. Τώρα, όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα της περιοχής και για το λόγο αυτό έγινε η συνάντηση αυτή. Θα ακολουθήσουν και νέες συναντήσεις που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα project, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, ενώ από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε ότι στόχος της χώρας του είναι να ενδρεωθεί ένας διάδρομος συνεργασίας Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, ειδικά αυτή την περίοδο που επικρατεί μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο κύριος Αμσαλέμ έκανε μια αναφορά με ενδιαφέρον ότι με τη νέα διοίκηση Τραμπ στην Αμερική, το Ισραήλ θα είναι βασικός σταθεροποιητικός παράγοντας της περιοχής. Να πούμε ότι στο φόντο αυτή τη συνάντησης, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στις δηλώσεις, είναι οι εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι του έργου έχει προχωρήσει. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να συνεχιστεί η διασύνδεση και να φτάσει ως το δικό του έδαφος, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στις αγορές ενέργειας της Ευρώπης. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι συζητήθηκε και το συγκεκριμένο project, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξελίξει κάποια δηλώση από τους δύο υπουργούς.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ενεργειακά και τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ, να πάμε στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία παραμένει βυθισμένη στο πένθος για την ασύλληπτη τραγωδία. Πραγματικά η οργή διαδέχεται το σοκ στη γειτονική χώρα μετά τη φωνική πυρκαγιά στο νυχτερινό κλαμπ που κόστισε τη ζωή σε 59 ανθρώπους. Ενώ εκατοντάδες είναι τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του εξωτερικού αλλά και στη χώρα μας. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Βόρεια Μακεδονία, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τουλάχιστον 14 ύποπτοι έχουν προσαχθεί, ανάμεσά τους και ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα διοργανώνονται διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό που έχω να σου πω είναι να ανεβαίνει ο αριθμός των συλλήψεων και πριν από λίγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε και για τις 14 προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις 48 ώρες. Προσωρινή κράτηση και για τους 14 προσαχθέντες, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρώην Υπουργός Οικονομίας του, που επί θητείας του εκδόθηκε η συγκεκριμένη πλαστή άδεια λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου που αποτελήθηκε και η τραγωδία στην Βόρεια Μακεδονία. Να σου πω επίσης ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες οι προσαγωγές, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα, σήμερα το απόγευμα, 6 τοπική ώρα Βόρειας Μακεδονίας, έχουμε καλέσματα συγκεντρώσεων μέσω διαδικτύου σε όλη την χώρα και μάλιστα θα μοιραστούν και μαύρες κορδέλες στη μνήμη των θυμάτων. Εδώ στο Κότσανη η κατάσταση, η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει γίνει. Να σου πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταφή των σωρών και γίνονται οι πρώτες προετοιμασίες. Έχουμε εξκαφές που γίνονται σε χώρους, προετοιμάζονται δηλαδή τα σημεία που θα ταφούν οι σωροί. Τώρα, βασική προτεραιότητα εδώ είναι να ταυτοποιηθούν οι νεκροί. Τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν ταυτοποιηθεί 20 σωροί. Είναι μια παράλληλη διαδικασία νεκροψίας, νεκροτομής, αλλά και ανάλυσης DNA. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των 59 νεκρών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι εκτός από την Βόρεια Μακεδονία που είχε κηρυχθεί 7ήμερο πένθος, σήμερα έχει κηρυχθεί πένθος σε ακόμη 4 βαλκανικές χώρες, ενδεικτικό της αλληλεγγύης, είναι στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Βοσνία Ζεβοβίνη, αλλά και στο Μαυροβούνιο. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε το νοσοκομείο παιδών εδώ στα Σκόπια, πήγε να δει τους τραυματίες. Και να σου πω ότι χθες το πρωί παρετήθηκε ο δήμαρχος της πόλης και χθες το βράδυ κλείθηκε για εξηγήσεις στο δικαστήριο εδώ στο Κοτσάνη, ωστόσο αφήθηκε ελεύθερος.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Τους τραυματίες στα νοσοκομεία της πόλης επισκέφθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας. Η Κλέλια Κλουτζή, ανταποκριτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Κλέλια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερα έχουμε για την υγεία των ανθρώπων που νοσηλεύονται εκεί?
Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο υπουργοί αρχικά ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και στη συνέχεια μετέβησαν και στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για τους άλλους δύο τραυματίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βορείας Μακεδονίας έκανε λόγο για την πιο τραγική στιγμή του λαού. Το συμβάν αυτόν θα μείνει στη συλλογική μας μνήμη για ολόκληρη τη ζωή μας, αλλά στη μνήμη μας θα μείνει και η αλληλεγγύη που δεχθήκαμε. Οι γιατροί φροντίζουν τα παιδιά μας να είναι δικά τους παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Τους δύο υπουργούς υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τη Μακεδονία και τη Θράκη Κώστα Γιουλέκα. Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα μας στέκονται με αλληλεγγύη και με ανθρωπιά στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας. Ενημέρωση για την πορεία της υγείας των τραυματιών έκανε και η διευθύντρια της Μονάδας Εγκαυμάτων, Σοφία Παπαδοπούλου, η οποία σε δηλώσεις της μας είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι τραυματίες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Έχουν εγκάβματα, κυρίως στο πρόσωπο και στα χέρια. Έχουν εισπνεύσει καπνό, έχουν εισπνευστικά εγκάβματα, άρα βλάβη στα πνευμόνια. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους ασθενείς μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Γρηγόρη.
Κλέλια Κλουτζού, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε ξανά στο δικαστικό χώρο, καθώς σήμερα συζητείται η αίτηση ανέρεσης της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για τις πλημμύρες στη Μάνδρα από τα αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Συνδεόμαστε με το ρεπόρτερ μας Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα υπήρχε και ένα κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης στο χώρο. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση τη ανέρεση τη απόφαση του εφετείου του συναλλόντες για τους 7 κατηγορούμενους. Θυμίζουμε ότι από τους 7 κατηγορούμενους οι 4 είχαν αθωωθεί από όλες τις κατηγορίες, ενώ οι 3 καταδικάστηκαν μόνο για το αδίκημα της πλημμύρας και απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια παρυπόχρεο. Αυτό που είπαν οι συγγενείς των θεμάτων των πλημμυρών της Μάνδρας είναι ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν χάσει 25 άνθρωποι τη ζωή τους στις πλημμύρες του 2017 στη Μάνδρα και να φταίει μόνο η φύση και καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κάλεσμα που είχαν απευθύνει έξω από το δικαστήριο. Να πούμε ότι το παρόν είχαν δώσει εκεί και συγγενείς των θυμάτων της παιδιάς στο μάτι. Αυτό που αναμένεται τώρα, Γρηγόρη, είναι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου αν τελικά θα γίνει δεκτή η αίτηση ανέρεσης, που εκεί θα ξαναρχίσει ξανά η διαδικασία εκδίκασης και για τους 7 κατηγορούμενους. Ωστόσο, βέβαια, αν γίνει δεκτή, θα πρέπει να κινηθεί πολύ γρήγορα η διαδικασία, καθώς στις 15 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 8 χρόνια από τις φωνικές πλημμύρες και υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων της υπόθεσης.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ. Με τώρα σε μια πολύ άσχημη είδηση, τροχαίο δυστύχημα με ένα 45χρονο νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιφερειακή του Ημιτού. Μάλιστα, ο 45χρονος έχασε ακαρία τη ζωή του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Ζώης Καβάς θα μας πει περισσότερα για αυτό το τραγικό συμβάν. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακόμα ένα τροχαίο ξημερώματα και αυτό στην Αττική Οδό, στο ύψος της περιφερειακής Ημιτού, στην Αγία Παρασκευή, με κατεύθυνση από τα διόδια της Ευσύνας προς τον Καρέα. Ένας 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο. Η μηχανή βγήκε από την πορεία της, ανατράπηκε με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ύστερα από περίπου μία ώρα επέκυψε στα τραύματά του. Επίσης, τα ξημερώματα, ακόμη ένα τροχαίο καινούργιο, αυτή τη φορά στη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ μια γυναίκα οδηγός αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα. Προσπάθησε να πάει δεξιά για να σταματήσει και πάνω στο όχημα έπεσε ένα φορτηγό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.
Πάμε όλα, Γρηγόρη, και
στην 22χρονη.
Βέβαια, είναι αυτή που πρόκειται να απολογηθεί πριν από λίγη ώρα. Έχει ξεκινήσει η απολογία τη ζωή. Έχουμε εικόνα.
Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία απολύθηκε ο θάνατος. Είχε μεταφερθεί να αφιλήσουμε στο νοσοκομείο, όπου και αυτή είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν αφορούμενη. Για σήμερα, αυτή την ώρα, είναι προγραμματισμένη η απολογία της. Θυμίζουμε το τροχαίο ότι σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα, όταν το γιοταχή που οδηγούσε και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο άτομα, φέρεται σύμφωνα με παρατηρήσεις και με κάμερες ασφαλείας της περιοχής, να παραβίασε το κόκκινο και να συγκρούστηκε πλάγιο με το πικά μεταξύ που οδηγούσε ένας 47χρονος. Ο οδηγός του ταξί βρήκε ακαριαίο θάνατο. Τα δύο οχήματα σχεδόν διαλύθηκαν. Σε βάρος του οδηγού, της οδηγού είχε σχηματιστεί δικογραφία, ασκήθηκε δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Και να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε λοιπόν τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από κλαμπ στο Μαρούσι, φέρεται να έχει μαχαιρώσει θανάσιμα έναν 23χρονο. Σε αυτή την σύλληψη προχώρησαν οι αρχές. Είναι ένας 24χρονος ο οποίος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, Γρηγόρη, στην Ισπανία. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη συμπλοκή είχε γίνει στα τέλη του Απριλίου του 2024, έξω από νυχτερινό κατάστημα, όπως είπαμε, στο Μαρούσι. Μια παρεξήγηση που εξελίχθηκε στον καβγά. Τότε ένας 23χρονος είχε χάσει τη ζωή του, ένας 26χρονος θα βρίσκεται σοβαρά. Ελαφρύτερα είχε τραυματιστεί ακόμη ένα άτομο.
Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, παρουσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα διεξάγεται η επίσημη τελετή έναρξης της Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία. Η Σύνοδος, η οποία θα εκλέξει και τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής που θα διαδεχθεί τον Τόμας Μπαχ, θα διεξαχθεί στην Μεσσηνία από τις 19 έως τις 21 Μαρτίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, στη Μεσσηνία θα διεξαχθεί η πόλη, όπως είπες, από αύριο 19-21 Μαρτίου, η 144η Σύνοδος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στην οποία θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος της ΔΟΕ, που θα διεδεχθεί τον Γερμανό Τόμας Μπαχ, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση αυτή τα τελευταία 12 χρόνια. Η επίσημη τελετή έναρξης της Συνόδου θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, περίπου στις 3 και 4 το υπολογίζω, στην Αρχαία Ολυμπία, παρουσία του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Εκτός από τις ομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της ΔΟΕ, του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδερου Κούβελου και του μέλους της ΔΟΕ, και στην Ελλάδα Σπύρου Καπράνου, θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει επιμεληθεί η χορογράφος των τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας Άρτεμις Ιγνατίου. Η τελετή θα γίνει χωρίς την παρουσιακή μου και μόνο διαπιστευμένα άτομα έχουν το δικαίωμα να την παρακολουθήσουν από κοντά, ενώ θα μεταδοθεί και από το Olympic Channel στο YouTube. Οι εκλογές για την ανάδειξη του 10ου Προέδρου της ΔΟΕ, 130 χρόνια είναι η ΔΟΕ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και η σύνοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Να πω μόνο τους υποψήφιους, στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν 7 υποψήφοι για τη διαδοχή του Τόμας Μπαχ και είναι ο πρίγκιπας Φεϊζάλ Αλ Χουσέιν από την Ιορδανία, ο λόρδος Σεμπάστιαν Κόε από τη Βρετανία, γνωστός αθλητισμού, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, η Κρίστη Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε, είναι λευκή στο χρώμα του δέρματος δηλαδή, η γνωστή Ολυμπιονίκη της κολύμβησης και θα είναι για πρώτη φορά ως outsider κάποιος από τη ΔΟΕ από την Αφρική, ο Γιώχαν Ελίας από τη Βρετανία, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροδρομίας, ο Νταβίτ Λαμπαρτιάν από τη Γαλλία, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρακ ο Τζούνιορ από την Ισπανία, ο γιος του πρώην πρόεδρου της ΔΟΕ, και ο Μαρινάρη Γουατενάπε από την Ιαπωνία, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας, σημαντικά αυξημένα εμφανίζονται τα έσοδα από τους φόρους του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Θα μας πεις, Κώστα, για αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά, αλλά να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Στουρνάρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πηξίδα της οικονομικής πολιτικής θα συνεχίσει να αποτελεί το τρίπτυχο δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις, όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν εδώ στο Υπουργείο ο νέος Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, υπάρχει πλήρης συναντήληψη με τον κύριο Στουρνάρα. Πιστεύουμε, είπε, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας αποτελεί μια σοβαρή κατάκτηση για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού. Έχουμε κατακτήσει το μάθημα της οικονομικής κρίσης. Το ποτέ ξανά είναι ο τίτλος της πολιτικής μας. Πάνω στη δημοσιονομική σταθερότητα οικοδομούμε και χτίζουμε όλες τις κατακτήσεις που η κοινωνία απαιτεί και εμείς ιεραρχούμε πολιτικά και αξιακά. Από την πλευρά του, ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι υπάρχει συναντήληψη. Η δημοσιονομική σταθερότητα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσεις είναι το τρίπτυχο που συμφωνήσαμε που θα προωθήσει το Υπουργείο με όλες τις δυνάμεις. Από το καταστατικό μας, σημείωσε ο κύριος Στουρνάρας, είμαστε σύμβουλοι του κράτους. Δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι και σύμβουλοι του κράτους. Τώρα, όσον αφορά στον προϋπολογισμό, τα στοιχεία πολύ αισιόδοξα για το δίμηνο του έτους, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, διαμορφώθηκε στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω δηλαδή και από το στόχο που είχε τεθεί. Τα φορολογικά έσοδα ήταν στα 11,9 δισεκατομμύρια, κάπου μισό δις πάνω από το στόχο, και όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τη μαγιά των νέων φορολαφρύνσεων και μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ. Το πρωτογενές πλεόνασμα, θα βάλει βέβαια τη σφραγίδα της Eurostat, τον Απρίλιο φαίνεται να κλείνει μια μονάδα πάνω, από το 2,5% στο 3,5% το ΑΕΠ, και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το συνολικό, δηλαδή και με τους στόχους που έχει πληρώσει η χώρα για τα δάνειά της, και εδώ υπάρχει πλεόνασμα 0,2%. Να πω τρεις παράγοντες για να κλείσουμε, που θα συμβάλλουν καταλυτικά στο μέγεθος του πακέτου των ενισχύσεων. Είναι η εισπράξη από τη φοροδιαφυγή, κρίνεται εφικτός ο στόχος για περισσότερα από 2 δις ευρώ. Είναι η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, αν θα μετράνε δηλαδή στο έλλειμμα, αλλά αυτό είναι και ευρωπαϊκό θέμα. Και το περιθώριο αύξηση των πρωτογενών δαπανών. Δεν είναι πάντως στα σχέδια της κυβέρνησης επαναφορά 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο ή 13ης και 14ης σύνταξης, ούτε η μείωση του ΦΠΑ, Γρηγόρη.
Μάλιστα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου. Γιατί, Έλενα, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν σε λίγη ώρα από τώρα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το μεγάλο θέμα των ημερών. Νωρίτερα είχαμε πληροφορίες που λέγανε ότι το τηλεφώνημα θα γίνει ανάμεσα στο διάστημα ανάμεσα στις 3 και στις 5 ώρα Ελλάδος. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, αυτό ισχύει. 3 και ανάμεσα σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, θα γίνει η τηλεφωνική επικοινωνία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ουσιαστικά τα όσα είχε αναφέρει εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή έχουν συμφωνηθεί αρκετά στοιχεία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την κατάβαση του πυρός. Εννοώ ότι η Ρωσία και τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά να συζητηθούν και να συμφωνηθούν. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι θα συζητηθούν θέματα που αφορούν και το εδαφικό αλλά και τις μονάδες ενέργειας και μένει να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Πάντως η Ρωσία λέει ότι θα συζητηθεί εκτός από το θέμα της Ουκρανίας, τον πόλεμο της Ουκρανίας και οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη συνομιλία.
Σε κάθε περίπτωση τώρα, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, Έλληνα, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για τις προτεραιότητες και τη στρατηγική του Πούτιν. Τι ενδιαφέρει τον κύριο Πούτιν? Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το πρώτο, νομίζω, που ενδιαφέρει τον Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι να εξουδετερώσει τους Ουκρανούς που είναι σε ρωσικό έδαφος στην περιοχή του Κούρσκ. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έπαψαν να τους δίνουν πληροφορίες για το πώς κινούνται οι Ρώσοι. Οι Ουκρανοί έμειναν τυφλοί και ουσιαστικά υπάρχει κίνδυνος περικυκλώσεώς τους από τους Ρώσους τις επόμενες μέρες. Επομένως, ο Πούτιν καθυστερεί τις διαδικασίες και τρενάρει προκειμένου να πάρει το μοναδικό χαρτί από τα χέρια των Ουκρανών.
Τώρα, Έλενα, μετά από παραμονή 9 μηνών στο διαστημικό σταθμό, λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι δύο Αμερικανοί αστροναύτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την επιστροφή τους στη Γη. Ιστορική στιγμή και αυτή.
Ναι, γιατί οι δύο αστροναύτες, Αμερικανοί, ένας άντρας και μία γυναίκα, πέρασαν εκεί 9 μήνες και 10 ημέρες, ενώ η αρχική τους αποστολή τον περασμένο Ιούνιο ήταν για μόλις 8 ημέρες. Αρχικά το διαστημόπλοιο της Boeing Starliner, που τους είχε μεταφέρει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και δεν ήταν δυνατόν να τους μεταφέρει πίσω στη Γη. Η επόμενη ουσιαστικά προγραμματισμένη πτήση γίνεται μετά από 6 μήνες. Υπήρξαν και άλλα σειρά τεχνικών προβλημάτων και τελικά αυτή τη στιγμή επιστρέφουν στη Γη με διαστημόπλοιο της SpaceX του Elon Musk, βέβαια σε συνεργασία και με την NASA, και οι δύο δήλωσαν βεβαίως ενθουσιασμένοι για την επιστροφή τους στη Γη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Μετά τις πρόσφατες πράξεις βανδαλισμού έργων τέχνης που συνέβησαν στην Εθνική Πινακοθήκη, αποφασίστηκε ύστερα από συνεννόηση της Υπουργού Πολιτισμού με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας. Η Έλενα Φωτίστο έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η αναβάθμιση των μέτρων προστασίας της Εθνικής Πινακοθήκης του Μουσείου δηλαδή Αλέξανδρου Σούτσου κρίθηκε αναγκαία από τους αρμόδιους υπουργούς, όπως πολύ σωστά είπες, ύστερα από την κίνηση βανδαλισμού που συνέβη πριν λίγες μέρες στην περιοδική έκθεση σε εκείνη του αλόκοτου του Μουσείου και συγκεκριμένα στα έργα του Χριστόφορου Κατσαριώτη από τον βουλευτή της Νίκης. Ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία ανάμεσα στην Πινακοθήκη και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας με αντικείμενο την εκπόνηση σχετικής μελέτης ασφάλειας στην Εθνική Πινακοθήκη. Σε ό,τι αφορά τα έργα του εικαστικού που υπέστησαν ζημιές ύστερα από την επίθεση, αυτά υποβάλλονται στις απαραίτητες ενέργειες και στις διαδικασίες στήρησης και αποκατάστασής τους, όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φορές. Παράλληλα, εξετάζονται με τη συμβολή ειδικών οι όροι και οι προϋποθέσεις της ασφαλούς επανέκθεσής τους. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπεται ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 8 με 12 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 14 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά νωρίς το πρωί, γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 11 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά ή μειωρινά νωρίς το πρωί, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίτσου, στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.